Vāciju un Franciju nereti dēvē par Eiropas dzinēju, jo bez abu valstu ciešas sadarbības nav iedomājama neviena nozīmīga lēmuma pieņemšana Eiropas Savienībā. Taču koronavīrusa COVID-19 krīze ir izrādījies nopietnas pārbaudījums abu valstu draudzībai. Marta vidū Vācija daļēji slēdza robežu ar Franciju un izvietoja uz tās barjeras, kas tur nebija redzētas 10 gadiem. Valstī ielaida tikai preču pārvadātājus un personas, kuras varēja uzrādīt pamatotu iemeslu iebraukšanai Vācijā. Francija neslēdza savu robežu, bet atļāva iebraukt valstī personām, kuras bija saņēmušas īpašas atļaujas. Francijas ziemeļrietumos esošā Forbakas pilsēta atrodas tikai dažu kilometru attālumā no robežas ar Vāciju. Daudzi Forbakas iedzīvotāji ikdienā dodas strādāt vai iepirkties uz 15 minūšu brauciena attālumā esošo Vācijas pilsētu Saarbrückeni. Kāda Forbakas iedzīvotāja pagājušajā nedēļā sūkstījās par vāciešu veiktajām stingrajām pārbaudēm uz robežas.
Tas nav pareizi. Mēs dzīvojam robežas šajā pusē, bet strādājam Vācijā un maksājam tur nodokļus. Tajā pašā laikā mums liedz braukt uz turieni iepirkties. Tā ir diskriminācija.
Kopš vakardienas Vācijas un Francijas robežu atkal var brīvi šķērsot, jo Eiropas Savienības dalībvalstis vienojās par iekšējo robežu atvēršanu. Tomēr daudzi Francijas iedzīvotāji varētu izvairīties no Vācijas apmeklējuma. Koronavīruss nevien apgrūtināja personu pārvietošanos starp Franciju un Vāciju, bet arī kļuva par iemeslu vāciešu neiecietībai pret atbraucējiem no Francijas. Vācijai cīņa ar koronavīrusu ir sekmējusies labāk nekā Francijai. Līdz šim Vācijā ar COVID-19 ir inficējušies vairāk nekā 187 tūkstoši cilvēku, no kuriem ir miruši gandrīz 9 tūkstoši, liecina Johnsa Hopkinsa universitātes sniegtie dati. Savukārt Francijā vīruss ir konstatēts vismaz 194 tūkstošiem personu, bet no tā izraisītajām komplikācijām miruši vairāk nekā 29 tūkstoši. Rietumvācijas federālajā zemē Zārā, kas robežojas ar Franciju, vietējā prese pavasarī vēstīja par gadījumiem, kad automašīnas ar Francijas numurzīmēm ir saskrāpētas vai apmētātas ar olām. Franciski runājoši cilvēki uz ielas un veikalos ir apspļaudīti, bet kāds francūzis esot saņēmis ieteikumu atgriezties savā nolāpītajā koronavīrusa pārņemtajā valstī. Vācijā strādājošais francūzis Jérôme Lomans kopš pandēmijas sākuma esot izjutis to, ka vācieši viņu uztver kā draudu, jo Francijā ir augstāka inficēšanās un mirstība ar COVID-19.
Wenn man gesagt kriegen, wir sind jetzt ein bisschen unerwünscht und alles und das hat man ein bisschen weh im Herz gemacht.
Ir patiešām sāpīgi, kad tev pasaka, ka neesi vēlams, bet kāpēc? Tā nav mūsu vaina. Visi taču zina, ka vīrus nāk no Ķīnas. Varēja būt arī tā, ka vīruss skar Vāciju plašāk. Tā nav mūsu vaina, tas man aizskar.
Vācijas ārlietu ministrs Heiko Māss ir nosodījis Vācijas pierobežas iedzīvotāju agresīvo izturēšanos pret atbraucējiem no Francijas, bet Zāras premjerministrs Tobias Hans paziņoja, ka vācieši atrodas vienā laivā ar franču draugiem cīņā pret koronavīrusu. Arī Zāras pierobežas pilsētiņas Hapkiršenas muitas muzeja vadītājs Francis Josefs Frīs ir šokēts par līdzpilsoņu attieksmi pret frančiem, ar kuriem viņi līdz šim draudzīgi sadzīvoja.
Dass ich das noch erleben kann, dass Deutsche mit den Franzosen irgendwelchen Krach haben, nur weil sie aus Frankreich kommen, weil
Nekad nebūtu domājis, ka vāciešiem būs kaut kas pret frančiem, tikai tāpēc, ka koronavīruss ir lielāka problēma Francijā. Bet esmu pārliecināts, ka nevar saraut tik spēcīgu draudzību, kāda gadu desmitiem pastāv starp Vāciju un Franciju. Ne jau ar šādām muļķībām. Pilnīgi noteikti nedomāju, ka tas radīs ilgstošu kaitējumu.
Francijas konsule Zārā Katrīna Robinē apstiprinājusi, ka reģionā ir notikuši atsevišķi incidenti pret Francijas pilsoņiem. Tomēr viņa aicina tos nepasniegt kā vispārīgu tendenci Vācijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.